Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν εξαιρετικό ηθοποιό, τον Νίκο Κουρί, και αυτή τη φορά θα τον συναντήσουμε και με την ιδιότητα του σκηνοθέτη, μιας και θα πάμε στο Θέατρο Αθηνών, εκεί που από τις αρχές Οκτωβρίου παίζεται το έργο του Μάρτιν Μακντόνα, «Η μοναξιά της Δύσης», σε σκηνοθεσία δική του. Θα μάθουμε όμως πολλά περισσότερα από τον ίδιο για την παράσταση αυτή. Νίκο, καλώς όρισες.
Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
Είμαστε όλοι καλά και είμαστε ακόμα καλύτερα όταν συναντάμε καλλιτέχνες με το δικό σου ήθος και την άοκνη δουλειά σου στο θέατρο. Με δύσκολα πράγματα καταπιάνεσαι βρε Νίκο, δεν θα ησυχάσεις ποτέ να παίξεις έτσι ένα έργο που να είναι χαλαρό και να πεις τώρα δεν θα κάνω τίποτα.
Εμένα αυτά τα έργα με ξεκουράζουν, πρέπει να σου πω, γιατί είναι έργα συναρπαστικά. Δεν είναι καθόλου κουραστικά. Με κουράζουν τα έργα που δεν έχουν κάτι συναρπαστικό. Γι' αυτό είμαι τώρα μπλεγμένος με αυτό το έργο, γιατί το βρίσκω και εγώ συναρπαστικό και οι ηθοποιοί που παίζουμε μαζί και ο κόσμος, νομίζω. Είναι ένα συναρπαστικό έργο με πάρα πολλές ανατροπές, με πάρα πολύ βάθος, πάρα πολύ χιουμορ, μοναδική γραφή από το Μακντόνα. Έχει κάτι μοναδικό και είναι κάτι το οποίο ο κόσμος πραγματικά ξαφνιάζεται από το πόσο μοναδικό είναι. Τώρα παίζουμε μια εβδομάδα και βλέπω τις αντιδράσεις του κοινού που είναι και οι πιο σημαντικές, όπως ξέρεις.
Εννοείται
από εκεί μαθαίνει. Εκεί φωτίζεται και αυτό που έχει κάνει βεβαίως και αυτό που τελικά είναι το έργο σε σχέση με το κοινό πάντα. Αυτό είναι που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πόσο ο κόσμος ξαφνιάζεται από το πόσο μοναδικό έργο είναι αυτό του Μακντόνα. Είναι μοναδικό, πραγματικά.
Λοιπόν,
και σαν γραφή και σαν. Την ιστορία θα σας πω.
Ναι, βέβαια. Τι πραγματεύεται αυτός ο Ιρλανδός?
Είναι δύο αδέρφια στην Κονεμάρα της Ιρλανδίας, σε μια επαρχία δηλαδή της Ιρλανδίας. Ο πατέρας τους μόλις έχει πεθάνει, έτσι ξεκινάει το έργο. Mm-hmm. Και προσπαθούν να. Είναι πάρα πολύ βία η βίαιη σχέση τους, πάρα πολύ περίεργη και απροσάρμοστη. Και καθώς παρακολουθούμε το έργο, βλέπουμε, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα δύο αυτοκτονίες και τρεις κηδείες.
Μάλιστα.
Το λέω επίτηδες έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ το suspense του έργου παράλληλα με όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν θα σας πω τίποτα γι' αυτό. Θα σας πω μόνο ότι είναι δύο αδέρφια τα οποία προσπαθούν να συνυπάρξουν. Ένας ιερέας, ο οποίος έχει κρίση πίστης, προσπαθεί να τους βοηθήσει, να τους κάνει να αγαπηθούν και κάνει και αυτός μια πράξη προκειμένου να τους βοηθήσει, να τους αναγκάσει μάλλον, να αγαπηθούν. Υπάρχει μια κοπέλα έξαλλη, η οποία είναι ένας δορυφόρος, ας πούμε, του έργου, ένα φοβερό κορίτσι, πάρα πολύ περίεργο και έξαλλο, το οποίο έχει μια σχέση με τον παπά και με τα δύο αδέλφια και παθαίνει και αυτή κάτι από την πράξη του παπά. Δηλαδή το γράμμα που αφήνει πίσω στα παιδιά σαν παρακαταθήκη για να το ακολουθήσουν και να βρουν τον δρόμο και τον τρόπο να αγαπηθούν. Τους αφήνει ένα γράμμα. Αυτό το γράμμα, από τη στιγμή που το κάνει, το έργο παίρνει μια τροπή τελείως διαφορετική. Αυτό μπορώ να πω μόνο.
Μάλιστα. Καλά. Εννοείται ότι.
Μέχρι τελικής πτώσης είναι το έργο πάντως. Εννοεί σχέση των δύο αδελφών. Όλη η προσπάθεια, δηλαδή, είναι όλο το έργο, αν μπορεί να πει κανείς ότι έχει μια ιστορία, ας πούμε, γραμμική, είναι η προσπάθεια συμφιλίωσης δύο αδελφών στο σπίτι που μένουν, που αγαπιούνται πάρα πολύ, αλλά είναι ανάπηροι να εκφράσουν τα αισθήματα. Δηλαδή το έργο έχει ως πυρήνα για μένα, ως σκηνοθέτη, αυτήν την αδυνατότητα, αυτήν την δυσκολία από την παιδική ηλικία των ανθρώπων να εκφράσουν τα αληθινά τους συστήματα. Και αυτό είναι και νομίζω και το πιο βαθύ του κομμάτι, γιατί εντάξει, ο Μακντόνα μπορεί να κάνει τρελό χιουμορ και μαύρο, αλλά η βαθύτητα και αυτά που τον απασχολούν τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Περισσότερα βεβαίως στο Βουκουρεστίο 10 στο Θέατρο Αθηνών. Αυτό που μάλλον ας πούμε και τις ημέρες παραστάσεων, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Υπάρχει αυτή η απογευματινή του Σαββάτου στις 6 και την Κυριακή επίσης στις 6. Θα ήθελα Νίκο μου να μάθω πώς δημιουργήθηκε αυτή η παρέα, αυτή η τετράδα επί σκηνής και να πω ότι το έργο είναι δική σου επιλογή, έτσι, εφόσον το υπογράφεις και σκηνοθετικά. Λογικά.
Το έργο είναι δική μου επιλογή, mm-hmm. ακριβώς. Οι ηθοποιοί, ο Χρήστος Μαλάκης, ο Γιώργος Ηλιόπουλος και η Δανάη Μιχαλάκη, ήμασταν μαζί στις Μέλισσες, όπως καλά γνωρίζεις.
Φυσικά.
Κάναμε εκεί γυρίσματα, γίναμε πάρα πολύ φίλοι με πάρα πολλά παιδιά. Καθώς εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνω αυτό το έργο, άρχισα να βλέπω αυτά τα πρόσωπα εκεί στα γυρίσματα, να τα βλέπω αυτά τα πρόσωπα σαν αυτούς τους ρόλους.
Σαν ήρωες του έργου.
Όταν λοιπόν τους το πρότεινα, αυτό είναι όλο το πολύ συγκινητικό για μένα, τα παιδιά εκτός του ότι αμέσως θέλανε πάρα πολύ να είναι σε αυτή την ιστορία, ήταν και πάρα πολύ οργανικά δεμένοι με αυτό, γιατί εγώ μίλαγα πάρα πολύ για αυτό το έργο, χωρίς να τους έχω πει ότι θέλω κάποιον από αυτούς, γιατί δεν είχα αποφασίσει κιόλας μέσα μου ποιοι θα είναι, επειδή δεν ξέρω να το κάνω κιόλας αυτό, δεν είμαι σκηνοθέτης σε χρόνια και να. Ξέρεις, πάντα τα ονειρεύομαι τα πράγματα. Ξέρεις, είναι τελείως δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που ήρθε ιδανικά και πήρε αυτή τη μορφή. Δηλαδή τα πρόσωπα ήρθαν και μπήκαν τελείως οργανικά μέσα στο έργο. Και αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται στην παράσταση.
Βέβαια, δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που λέμε κλισέ συνήθως, αλλά συμβαίνει όταν υπάρχει χημεία μεταξύ των ηθοποιών και πάνε γελαστοί να παίξουν στην παράσταση. Αυτό το έχει πράξει το κοινό. Αμέσως γίνεται.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο για μας. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε μαζί εκεί. Όλοι μας περνάμε πάρα πολύ ωραία και με το έργο και μεταξύ μας και είναι μια ιδανική στιγμή στη ζωή μου στο θέατρο. Είναι... Μια ακόμα δηλαδή, εντάξει, γιατί δεν έχω και λίγες. Αλλά
σωστά. Είναι η πρώτη σου σκηνοθεσία. Όταν αποφάσισες να σκηνοθετήσεις και έκλεισες κάποια στιγμή τα μάτια σου στην καρέκλα σου, στο γραφείο σου, ήρθε στο μυαλό σου η θητεία σου δίπλα στο Λευτέρη Βογιατζή.
Βέβαια, μα δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό. Είναι η ζωή μου. Και όχι μόνο η θητεία μου δίπλα του, και ο κόσμος του και η αισθητική του και το πόσο μεγάλος καλλιτέχνης ήταν και αυτά που έμαθα βεβαίως, τα οποία με μεγάλη μου χαρά και γενναιοδορία τα δίνω στους ανθρώπους, επειδή τα ξέρω, επειδή είχα την τύχη να τα συναντήσω. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτά είναι μυστικά της δουλειάς αυτής, του Λευτέρη Βογιατζή, τα μυστικά και η αξία, που είναι πολύ, πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για να την κρατάς για σένα. Αυτό εγώ το θεωρώ υποχρέωσή μου, το έκανα και στις σχολές όταν διδάσκα, το κάνω και τώρα βεβαίως, και φιλτραρισμένο βέβαια από τη δική μου πια βεβαίως εμπειρία στο θέατρο, αλλά πάντα είμαι επηρεασμένος από τον Λευτέρη και νομίζω όλοι οι άνθρωποι που ήταν με τον Λευτέρη δεν μπορούν να μην το λάβουν υπόψη. Σε οτιδήποτε. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πιο πιστικός άνθρωπος στο θέατρο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ό,τι έκανε ήταν πάρα πολύ πιστικό. Οπότε, αυτό επειδή είναι ένα αιτούμενο, να είσαι πιστικός. Όχι αληθινός, πιστικός. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Γιατί ο Λευτέρης έλεγε: δεν υπάρχει ψέμα και αλήθεια, υπάρχει πιστικό και μη πιστικό.
Μάλιστα. Με την τηλεόραση, τι θα γίνει? Βλέπω πάρα πολλές σειρές ξεκινούν. Εσύ θα συμμετάσχεις σε κάποια από τις σειρές αυτές? Μάλιστα, εσύ συμμετείχες και στη σειρά Ορόσημο, γιατί πλέον στην τηλεόραση λέμε για την προ-Μελισσών εποχή και για την μετά τις Μέλισσες εποχή.
Ναι, όντως. Ναι, ήταν πολύ ωραία αυτή η χρονιά πέρσι για μένα. Με τις Μέλισσες πάρα πολύ ωραία πέρασα. Φανταστικά. Ήταν υπέροχοι άνθρωποι που ήταν εκεί. Αυτό έχω να πω εγώ. Συν το σενάριο, συν όλο αυτό. Αλλά ήταν μια περίεργη οικογένεια. Ανομοιογενής και ομοιογενής την ίδια στιγμή. Πάρα πολλά μέλη, αλλά πολύ αγάπη και πολύ, πολύ δουλειά. Και ήταν μακάρι να γίνονται τέτοιες δουλειές. Να συναντιούνται άνθρωποι.
Σωστά, πολύ σωστά. Τώρα θα συμμετάσχει σε κάποια σειρά?
Τώρα λοιπόν θα είμαι σε μια σειρά που θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τώρα σε λίγο, σε καμιά εβδομάδα. Δεν υπάρχει ακόμα τίτλος, αλλά είναι μια αστυνομική, δεν θα την πω κομεντή γιατί δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά έχει πολλά κομικά στοιχεία, μαζί με τη Μαράδα Καρύβη.
Μάλιστα.
Και είναι μια αστυνομική σειρά μυστηρίων, ας πούμε, αυτοτελών υποθέσεων σε κάθε επεισόδιο.
Θα είσαι αστυνομικός, να υποθέσω.
Τι μου πες, Νικό?
Λέω, θα είσαι αστυνομικός στη σειρά αυτή, να υποθέσω.
Εγώ θα είμαι αστυνομικός, πολύ σωστά υπέθεσες. Και η Σμαράγδα θα είναι μια καθαρίστρια που λύνει τα μυστήρια επειδή έχει πάρα πολύ υψηλό IQ.
Α, ωραίο ακούγεται.
Είναι πάρα πολύ αστείο, πραγματικά.
Μάλιστα.
Και κάνει έξαλλο τον αστυνομικό που είναι η δουλειά του και δεν μπορεί να λύσει τίποτα. Αυτή κάπως μπαίνει στην αστυνομία και αρχίζουν να συνεργάζονται.
Πού θα προβάλλεται η σειρά αυτή?
Στο Star, στο Star.
Στο Star. Μια τελευταία ερώτηση, Νίκο, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Γύρω μας βλέπουμε να συμβαίνουν πολλά, μα πάρα πολλά δυσάρεστα γεγονότα, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στον πόλεμο, δεν αναφέρομαι στο ενεργειακό, αναφέρομαι σε αυτές τις, πώς να τις πει κανείς, εγκληματικές ενέργειες σε βάρος παιδιών. Έχεις ένα μικρό παιδί, ο Πέτρος, όλα αυτά που ακούς κάθε μέρα στην ειδησιογραφία, που δεν έχει τίποτα καλό μέσα της να ακούσουμε, πόσο σε ανησυχούν για το μέλλον του παιδιού σου?
Κοίτα, εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή και τώρα που συζητάμε αυτό την ιστορία με το 12χρονο αυτό κορίτσι, το οποίο είναι το ενδεικτικό, αποδεικτικό ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι, κάτι δεν πάει καλά, πολλά δεν πάνε καλά, τίποτα δεν λειτουργεί. Νομίζω ότι υπάρχουν, εγώ είμαι τρομαγμένος και για τον διπλανό μου άνθρωπο που δεν μιλάει. Αυτό είναι που με τρομάζει πιο πολύ. Όχι μόνο οι δομές που δεν λειτουργούν, όχι το κράτος που δεν λειτουργεί, αλλά στο κάτω-κάτω, όταν συμβαίνει αυτό δίπλα σου και για κάποιο λόγο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μιλάς, αυτό με τρομάζει πιο πολύ απ' όλα. Γιατί αυτό δείχνει ότι είμαστε μια φοβισμένη κοινωνία, πάρα πολύ φοβισμένη, με ο καθένας με τα δικά του τα κριτήρια, ας πούμε, τα ηθικά. Και αυτό, επειδή εγώ είμαι ένας κανονικός άνθρωπος και επειδή όλοι μας είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Τα πολύ χοντρά πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, όλοι μας ξέρουμε ότι δεν πειράζει παιδί. Ότι δεν κάνεις κακό σε παιδί.
Έτσι.
Αυτό, τώρα πάλι και ο Μακδόνα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος σε σενάριό του έχει γράψει: πείραξες παιδί, δεν γλιτώνεις.
Μάλιστα.
Δεν γλιτώνεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι χειρότερο. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα ζώα και για τα λοιπά. Αν θέλω να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τόσο δυσβάσταχτο. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένος εγώ. Αυτές τις μέρες με αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Και είμαι πάρα πολύ ανήσυχος και όχι μόνο για το δικό μου το παιδί. Για όλο αυτό το πράγμα που λέμε ότι ζούμε ως κοινωνία και αντέχουμε τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι δυσάρεστο πολύ.
Νίκο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτή την παράσταση. Και κρατώ αυτό που έλεγε ο Μακδόνα και μας το είπες και εσύ. Πείραξες παιδί, δεν γλιτώνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
Να είσαι καλά, Νίκο μου, και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.